Kemudian ada beberapa pertanyaan di sini sebelum ditutup. Apakah manusia dihisab di padang mahsyar dan apakah kita bisa menolong satu keluarga kita apabila masuk neraka jika orang tersebut orang soleh? Ini sudah lewat tadi pembahasannya bahwa memang hisab akan terjadi, itu harus kita imani. Demikian juga soal dikumpulkannya semua manusia di padang mahsyar. Nah, yang pasti bila orang-orang yang beriman atau bila seseorang dalam keadaan mukmin bertauhid sekalipun masuk ke dalam neraka, akan ada syafaat yang dapat menyelamatkannya. Nah, bolehkah membakar binatang, dalam hal ini ular, yang dibunuh sebab takut oleh temannya datang? Maksudnya setelah dibunuh kemudian dibakar. Wallahu a'lam, setelah dibunuh ya sudah dibuang saja. Tidak perlu susah payah harus membakarnya. Nah, tapi kalau cara membunuhnya dengan dibakar ini yang dilarang. Ya. Kalau cara membunuhnya dengan dibakar ini yang dilarang. La yu'adzabu binnar illa rabbun nar. Tidak akan diazab dengan api kecuali si pemilik api yang menyiksa dengan api. Nah, jadi hindari membunuh binatang dengan api. Nah, tapi kalau sudah dibunuh binatang itu, ular, kemudian dibakar, ya ini tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi untuk apa juga dibakar? Dibuang saja, selesai. Nah, kalau ular memang termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Tentang pandangan pertama yang dimaafkan, apakah itu meliputi pandangan yang disengaja atau hanya pandangan yang tidak disengaja? Karena ada yang beralasan ketika ditegur karena melihat wanita ajnabi mengatakan kan itu hanya pandangan pertama. Jelas yang dimaksud adalah yang tidak sengaja, bukan menyengaja. Ya, kalau menyengaja itu pandangan yang kesekian, bukan pertama. Ya. Pandangan yang tidak sengaja, pandangan mengarah ke seorang wanita. Ya. Dan setelah itu tidak kemudian terus-terusan menikmatinya, berusaha untuk memalingkannya. Nah, memalingkannya tidak perlu ditutup dengan jari, apalagi kalau jarinya terbuka. Ya sama saja. Ya. Nah, atau misalnya pakai kacamata. Nah, kacamata sama saja bisa melihat, ya kan? Jadi berusaha untuk memalingkannya. Memalingkan pandangan tersebut ke arah yang lain sebagaimana kejadian dulu Al-Fadl bin Abbas. Nah, dipalingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah baju dengan motif doreng seperti baju tentara dilarang untuk dipakai wanita? Meskipun sudah dibuat dengan model baju wanita. Allahu a'lam, hukum asal baju dengan motif doreng itu dipakai laki-laki, tentara, ya kan? Kalau kemudian jadikan daster doreng, wallahu a'lam. Yang pasti kalau memang mau jadi daster doreng, ya cukup di dalam rumah di hadapan suaminya, enggak perlu kemudian dipertontonkan di luar rumah. Allahu a'lam. Nah, tapi apa bagus ada daster doreng? Ini kurang pas kayaknya, Pak. Kalau di hadapan suami justru harus lebih memilih pakaian-pakaian yang membuat suami senang, kan begitu? Karena itu ibadah. Mohon nasihatnya bagi kami yang sudah lama ngaji tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak jauh berbeda aktivitasnya dengan orang-orang awam, makan, tidur, kerja dan seterusnya. Jarang baca Al-Qur'an, lupa zikir pagi dan sore. Nah, jelas jangan seperti ini. Ya. Jangan seperti ini. Kita ngaji, kita memiliki pengetahuan, kita mencari keutamaan, kita lebih memahami arti hidup ini daripada orang awam, kan begitu. Kalau kita lebih paham soal arti kehidupan ini, maka kita harus lebih memanfaatkan kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya untuk sekedar makan, tidak hanya untuk sekedar tidur, ya, kerja, dan seterusnya. Tapi ada waktu-waktu di mana harus kita pakai untuk ibadah, baca Al-Quran, zikir, sholat, kan begitu. Kita mengaji, mencari ilmu, tujuan utamanya adalah agar kita menjadi lebih baik, menjadi muslim yang baik, muslim yang taat, muslim yang mengetahui arti hidup, muslim yang bisa memanfaatkan waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Lihat di situ bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bersumpah dengan masa. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu benar-benar ada dalam kerugian kecuali yang amanu, amilus salihah, tawassaw bilhaq, tawassaw bisabr, beriman, beramal soleh, saling berwasiat dalam hal kebenaran dan kesabaran. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lau tafakkaran nas, kalau seandainya manusia itu mentafakuri, mentadaburi surat ini saja, itu sudah cukup sebenarnya. Bahkan Syekh Muhammad dalam Usul Salasah, ya kan, mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i, kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujahnya untuk hamba kecuali hanya surat ini, lakafatkum, tentu sudah cukup buat mereka. Kenapa? Karena surat ini seolah menjadi bimbingan hidup bagi setiap muslim. Begini loh caranya hidup, memanfaatkan waktu, ya. Ketika kami lelaki bermuamalah dengan ibu-ibu awam atau mbak-mbak, apakah kami menundukkan pandangan atau melihat karena agar tidak dianggap tidak bermasyarakat? Kurangi frekuensi untuk bertemu dengan ibu-ibu dan mbak-mbak. Ya. Kecuali kalau ibu-ibu dan mbak-mbaknya sudah di atas 65 tahun, 70 tahun. Jangan salah. Tapi yang repot ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang masih 40 ke bawah. Ini repot. Kalau tidak perlu, kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, ya hindarilah untuk seperti itu karena fitnah. Nah, kalau bisa diwakili dengan keluarga kita, dengan istri kita, biarkan istri kita yang berinteraksi dengan mereka. Ya, jangan istri kita mau interaksi dengan mereka kita larang. Sudah kamu di rumah saja, biar saya hadapi. Gak boleh seperti itu. Bagaimana hukum menemukan barang yang kemungkinan bernilai kecil, seperti buah jatuh atau uang receh? Bolehkah menggunakannya atau mengambilnya? Naam, tabas. Kalau sesuatu yang hakir, sesuatu yang kecil yang kita temukan di jalan, ada permen satu misalnya, kita ambil, kita makan, tabas. Tidak masalah. Kenapa? Karena keumuman orang, tidak ada yang sampai mencari, menghabiskan waktu untuk menemukan satu permen yang hilang. 100 rupiah jatuh di jalan, enggak ada orang yang sampai habis-habisan mati-matian cari kesana kemari, di mana uang saya hilang berapa, 100 rupiah enggak ada. Jadi kalau antum mau ngambilnya enggak masalah, antum mau mengambilnya, antum mau memanfaatkannya enggak masalah, hatta uang seribu ambil saja enggak masalah. Karena secara umum, ghalib secara umum, ya, orang itu tidak terlalu butuh dan tidak merasa kehilangan ketika hilang uang 1.500 rupiah misalnya. Enggak masalah, kata para ulama. Anak kita nemu 500 rupiah, ya sudah rezekinya. Loh, terus gimana kalau ada yang nyari, benar-benar nyari? Ya sudah, tinggal kita ganti, selesai. Enggak berat kok kita gantinya, ya kan? Bagaimana solusi ketika kita sedang futur dan apa penyebabnya? Solusi ketika kita sedang futur, ya, tetap bersama dengan ahlu sunnah. Jangan menjauhi orang-orang yang soleh. Tetap bersama dengan ahlu sunnah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Tetap ada di lingkungan mereka. Jangan sekali-kali menjauhi ahlu sunnah, menjauhi orang-orang yang soleh. Jauh dari lingkungan yang baik. Jangan. Jangan menyendiri. Apa penyebabnya? Banyak. Banyak faktornya. Yang jelas kita harus selalu ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Minta tolong kepada Allah jangan merasa lemah. Bagaimana keadaan binatang pada saat hari kebangkitan? Apakah dikumpulkan juga di padang mahsyar bersama dengan manusia? Yang pasti disebutkan di surat At-Takwir tadi, semua binatang-binatang buas akan dikumpulkan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengokohkan keimanan kita di masa-masa yang penuh dengan ujian dan fitnah seperti sekarang ini? Nah, banyak hal sesungguhnya yang bisa kita lakukan karena pintu-pintu kebaikan itu sudah sangat banyak dan dibuka lebar di hadapan kita. Semua itu kalau kita kerjakan tentu akan menambah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Talabul ilmi, ya. Ini juga hal yang dapat mengokohkan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sering berkunjung, datang, melihat orang-orang yang giat melakukan ibadah, orang-orang soleh. Ini juga akan melecut semangat kita untuk bisa seperti mereka. Nah, adakah nasihat ulama yang bisa membuat kita lebih kokoh lagi di atas bimbingan Rasulullah dalam rangka kita menghadapi hari akhir? Nasihat mereka rata-rata adalah kita bersungguh-sungguh berupaya terus-menerus tanpa henti melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan segala hal yang dilarangnya. Apakah dosa-dosa besar yang pernah kita kerjakan akan dihapus oleh Allah bila kita bertaubat dengan taubatan nasuha? Nah, bila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, khususnya dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa yang kecil kita melakukan banyak kebaikan, secara otomatis itu menjadi penghapusnya. Apakah ada yang bisa kita rasakan dalam hati kita saat tobat kita diterima dan keadaan orang yang telah diampuni dari dosa besar, apakah akan dijaga oleh Allah agar tidak terjatuh lagi pada dosa? Semua ini berpulang kepada kita, sejauh mana kesungguhan kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tiga anak perempuan yang solihah akan menjadikan orang tuanya selamat dari neraka. Bagaimana hisab kedua orang tuanya? Apakah anak perempuannya bisa membantu hisab orang tuanya? Yang jelas saat hisab, semua akan dihisab secara sendiri-sendiri. Masing-masing kita, semuanya akan dihisab. Namun demikian, kesolehan anak jelas akan sangat membantu kedua orang tuanya. Di dalam hadis riwayat Abi Daud, akan didatangkan seseorang, kemudian diangkat kedudukannya oleh Allah, lalu dia bertanya-tanya, apa yang membuat saya seperti ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladika laka. Semua ini karena anakmu senantiasa memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla untukmu. Nah, sebagai orang tua, kita harus lebih bersemangat mendidik anak-anak kita. Prioritaskan mereka dalam urusan agamanya, karena itu tabungan yang paling berharga bagi kita sebagai kedua orang tua. Disebutkan bahwa kematian disembelih hingga tidak ada lagi kematian. Lalu bagaimana dengan orang yang diazab di neraka hingga gosong? Hingga gosong dan mati, sedangkan kematian telah disembelih, hingga gosong, hingga hancur mungkin tubuhnya, terus dikembalikan lagi. Jadi enggak ada lagi kematian. Orang yang sudah di dalam neraka akan terus mendapatkan apa? Siksa. Nah, tidak akan mati. Terus-terusan mendapatkan siksa. Sebagaimana yang ada di surga akan terus-terusan mendapatkan kenikmatan, tidak berhenti. Bagaimana makna tafsir ayat Al-Qiyamah faltafatis saqu bisaq? Ini gambaran soal kematian, di mana orang yang mati itu betis yang satu bertautan dengan betis yang lainnya, menggambarkan bahwa kematian itu memiliki sekarat. Salah satu gambarannya adalah itu tadi, faltafatis saqu bisa betis yang satu bertautan dengan betis yang lainnya. Wa yauma yukshafu an saki wa yud'una ila sujud fala yastati'un, ini Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya. Kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya Allah Azza wa Jalla. Apakah orang kafir juga akan dihisab? Nah. Apakah boleh mengambil harta warisan dari orang tua yang non-muslim? Nah. Tidak bisa saling mewarisi. Bagaimana menjual barang yang ada gambar makhluk bernyawa? Apa hukumnya? Seperti menjual sabun, maksudnya yang dalam sabun yang ada gambar orangnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sengaja membuat sebuah produk ada gambarnya, jangan. Tapi kalau barang-barang seperti sabun yang memang sudah beredar seperti itu kondisinya, labas. Toh nanti juga akan dibuang itu. Kertasnya pasti dibuang kan? Plastiknya pasti dibuang kan? Karena yang dipakai apanya? Sabunnya saja, ya enggak? Kita punya warung, pengen jual susu apa segala macam, otomatis ini barang hampir semuanya ada gambarnya, ya. Nggak bisa kemudian kita pindahkan, kita bikin pakai apa sih namanya wadah yang baru misalnya, repot kita. Kecuali kalau kita bikin produk sendiri. Kalau kita bikin produk sendiri, sabun sendiri misalnya, baru bisa ya kita bikin sampulnya atau wadahnya yang tidak ada gambar makhluk bernyawa. Tapi kalau sudah seperti itu kondisinya, ya sudah. Toh pada akhirnya juga nanti dibuang kok. Nah, benarkah hadis tentang membuka kancing baju di musim panas maupun musim dingin itu sunnah? Wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekeliruan itu dari diri saya pribadi. Mohon dimaafkan. Dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.